pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Věříte tomu? Já absolutně. Možná si mě teď někteří zařadí do kategorie pravdoláskař, a což v některých kruzích nemá úplně pozitivní konotace, ale když si připomeneme toho, který řekl, já jsem ta pravda, a uvědomíme si, že apoštol Jan napsal, že Bůh je láska, tak si myslím, že je to v naprostém pořádku a hrdě se můžeme hlásit k tomu, že jsme pravdoláskaři. Nebo aspoň já, nevím, jak to prožíváte vy, protože já to chci být. Doufám, že jsem teď někoho nepohoršil, ale já věřím, že pravda a láska nakonec zvítězí. Že to bude mít poslední slovo, Bůh bude mít poslední slovo a že to zvítězí nad veškerou lží a nenávistí. Myslete si, co chcete, ale tak to bude. A věřte tomu, že Ježíši se za to taky posmívali. Kdo je totiž otcem lži a nenávisti? Ježíš o něm mluví a říká, od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. To je Jan 8:44. Tak jsme, bratři a sestry, nyní na konci. Došli jsme na konec. Desatera, tedy ne úplně na jeho konci, ale na konci naší série na desateru. A pro nás to znamená prakticky, kolikáte přikázání? Kolikáte? Na hlas? Tak 10, 9, 8. Tak kolikáte? 10. Jste neposlouchali? 9. Protože minule bylo 8. a 10. dohromady. Takže jsme na konci, ale pro nás je to 9. přikázání. A jak zní 9. přikázání? Mládeži? Dobře. Biblická hodina seniori, ty to umí, jak když biče mrská, protože jsem je z toho opravdu zkoušel. A tak 9. přikázání. Mlčí jak partizáni, to není možný. Já si to musím říct sám. Nevydáš křivého svědectví. A můžeme si to promítnout rovnou, poprosím v naší mediální sekci. Nevydáš křivého svědectví proti svému bližnímu. Exodus 20:16. Ano, já jsem tam napsal B21. Tak tady to mám. Nelži o svém bližním. Doslova nevydáš křivého svědectví proti svému bližnímu. Já jsem nedávno četl takový článek s nadpisem Nejčastější důvody, proč lidé druhým lžou. A dozvíte se zajímavé věci. Proč lidé druhým lžou? Možná největším důvodem je to, že lidé jsou přesvědčeni, že je to takový tolerovatelný hřích a na druhou stranu, nebo a zároveň je to velmi účinná společenská taktika. Když chcete něco dosáhnout, tak si můžete pomoci nějakou malou lží. To přece nikomu neublíží. Takže zatím může stát prakticky taková snaha druhým zalichotit, jako vlichotit se jim. Znamená to chválit neupřímně, přehánět, abyste někoho pochválili. Nebo lžete, protože se snažíte vyhnout nějakému trapnosti, nějakému trapasu. Zatím je touha být ostatními přijímán, nikoho nesklamat, nechcete vypadat trapně, protože se vám něco nepovedlo, tak si to trošku přibarvíte, trošku si přilžete. Nebo je to snaha vyhnout se negativnímu výsledku. Každý z nás si můžeme vybavit situaci, když jsme byli malí a něco jsme rozbili. A když se nás rodič zeptal, jestli jsme to byli my, tak co jsme odpověděli? Nebyli, my jsme to nebyli. I když bylo všem naprosto jasné, že to bylo jinak. A nebo i v dospělosti kvůli tomu, aby nás naše trapnost nestála peníze, nebo naše neopatrnost, nebo nešikovnost, aby nás nestalo peníze. Tak klasický případ, vzpomínám si, když jsme 2. ledna se rozhodli, že s Tereskou pojedeme na výlet a tak jsem se, to bylo ještě v Písku, tak jsem se prostě rozjel z toho Písku a tam je taková dálnice nebo taková silnice první třídy A tam se prostě rozjedete a hned za 2 minuty je 70, křižovatka. A tak jsem se rozjel a teď bylo 2. ledna a jsem si řekl, prostě to rozjedu a už nebudu brzdit. No samozřejmě tam stáli. Samozřejmě mě měřili, změřili a hned jsem viděl plácačku. To bylo snad poprvé, co mě chytli za rychlost. A tak první otázka, tak pane řidiči, kolik, víte, proč jsme vás zastavili? A já jsem řekl, no asi jsem nedostatečně málo přibrzdil. Já jsem vůbec nebrzdil, ale chtěl jsem to nějak nalakovat co nejvíc na růžovo. No stálo mě to 500, no tak prostě tak, stalo se. Takže snaha vyhnout se negativnímu výsledku, proto nebo snaha zapůsobit na druhé. Když chceme na druhé dosáhnout co nejlepšího dojmu, lidé přece chtějí, nebo my chceme, aby nás ostatní měli rádi, aby nás obdivovali, jak úžasní jsme lidé, a tak si někdy prostě tváříme se, že jsme lepší, než jsme a nějak si to celkově přibarvujeme. A vrcholem toho všeho je, že lžeme, protože se snažíme udržet předchozí lži. Jo, a to už se do toho člověk zamotává, protože lež má efekt sněhové koule. Na začátku lžete o něčem malém, ale potom, abyste se do toho nezamotali, abyste tu udrželi, tak musíte postupně lhát víc a víc a tím se vlastně do té lži stále více zamotáváte a pak už lžete vo velkých věcech a to prostě je všechno špatně. Bible tohle všechno dobře zná. Jo, před Biblí nemusíme se tvářit, jakože to nějak lakujeme na růžovo. Prostě Bible je plná života, kniha plná života takového, jaký je. A proto ona má hodně k tématu lhaní co říct. Tak například Žalm 12.3. Každý jeden druhému pořád lže. Ulisné rty mají srdce falešné. Nebo přísloví 6.16. A 19. Těchto 6 věcí Hospodin nenávidí a 7. je mu ohavností, kromě jiného křivý svědek, který šíří lži. Efeským 4.25. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Koloským 3.9. Nelžete jedni druhým, když jste odložili své staré já s jeho skutky. Prostě Bible ví, že k tomu máme sklony, že prostě lhaní je určitou prostě věcí, která se může týkat každého z nás. Říkáme si, nikomu to neublíží, mě to pomůže, zvláště v tom případě, když mluvíme o takových těch malých nebo nevinných lžích. Ale poslechněme si, co k tomu říká kniha Zjevení. Zjevení 21.8. Bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, to je ta druhá smrt. Víte, bratři a sestry, z těchto veršů je nám naprosto jasné, že Bohu velmi záleží na pravdě. A proto, když mluvíme, tak musíme být velmi opatrní, abychom nepoužívali lež jako společensky přijatelnou taktiku, protože Bohu se to prostě nelíbí. Samozřejmě můžeme biblisté teď možná zpozorní, a dokážou i argumentovat, že existuje samozřejmě i biblicky obhajitelná lež. Jo, vzpomenete si na případ, kdy biblicky obhajitelné lži, kdy to prostě bylo v pořádku a bylo to tak správné lhát, tak Tomáš... Ano, Šifra a Pua. Kdo to byli? Takové zašifrované jméno? Ještě jednou? Ano, porodní báby. Ty si tam lhali, jak když tiskne, ale bylo to správně. Protože tím zachraňovali životy novorozených izraelských chlapců. Takže samozřejmě v případě ohrožení života nebo nějaké prostě závažné věci mít v tom takovou boží moudrost a božího ducha. Obecně ale Bohu samozřejmě záleží na pravdě. Jo, to jsou extrémní situace, a do kterých se... možná dostaneme, možná nedostaneme, ale je to výjimka potvrzující pravidlo. V zásadě a principiálně bychom měli být pravdivými. A tak je nastaven i židovský zákon, aby opravdu každý svědek, a zvláště na soudu, byl nucen přemýšlet o své odpovědnosti za pravdu. Židovský zákon velmi přísně odsuzoval falešné svědectví. Židovské předpisy dělaly všechno proto, aby svědek prostě váhal říct cokoliv jiného než pravdu. Například v Deuteronomiu 19. kapitole verších 16 až 21 čteme: postane-li proti někomu zlovolný svědek, aby ho nařkl z odpadnutí od Hospodina. Postaví se oba muži, kteří mají spor před Hospodina. Zjistí-li, že je to křivý svědek, že nařkl svého bratra křivě, učiníte mu, jak on zamýšlel učinit svému bratru. Ať to ostatní slyší a ať se bojí. Nebudeš ho litovat. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Bible říká, že křivé svědectví je velmi vážné a velmi přísně se trestalo. Každopádně lež je stará jako lidstvo samo. Zeptám se vás další kontrolní otázku, kde pak je první lež v Bibli? To je druhá, ale první lidská, druhá, ano? Teď se mi to tak slilo do jednoho zvuku. Já asi už špatně slyším, no. Byl to had. Díky, Broňku. Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Bratře a sestry, to je lež jak Brno. To je lež jak Brno. Znáte to pořekadlo, lež jak Brno? Neznáte? Jste na Moravě, že jo? Tady se říká lež jak Praha. U nás v Liberci, já nevím proč, ale tam se říkalo, to je lež jak Brno. A přitom Praha je ještě jako větší, tak to nechápu. Leda, že by to vymysleli Pražáci. To už to nevím. Každopádně o této lži vidíme v Bibli něco, co bychom mohli nazvat dějiny lži. Ano, následuje hned to druhé. Kain s tím pokračuje. Bůh se optá, kde je tvůj bratr Abel? Kain nepokrytě lže Bohu do očí. Nevím, copak já jsem strážcem svého bratra. A tak vidíme první vraždu v historii lidstva, ale vidíme, že ten hřích nikdy nezůstane sám a vždycky to vede k dalšímu. A tak vidíme první lež z úst lidí v historii lidstva. Lidé, kteří podlehli tomu satanovu mámení a mysleli si, že si prostě to klasické, já to neudělal, já nevím. Ale tím to zdaleka nekončí, můžeme pokračovat. Abraham pošle svou ženu Sáru do faraonova harému se slovy, to je má ségra, to je má sestra. Měl pravdu? Napůl, že jo? Měl pravdu, ale napůl. Ale to neudělal jednou, pak ji nechal i králi Pelištejců. Jemu tvrdil, že to je jenom jeho sestra. Jo, ale aby jsme byli spravedliví, tak musíme říci, že i Sára nepochopitelně tvrdila, no to je můj bratr. My jsme prostě bratr a sestra a žili spolu jako manžele. Když pak Bůh Abrahamovi řekl, že bude mít Izáka a Sára to slyšela ve stanu, tak co udělala Sára? Smála se tomu. A Bůh říká, proč se Sára směje? Čemu se Sára směje? A co Sára řekla? Já jsem se nesmála. A Bůh jí říká, ale ano, smála ses. Já dobře vím, že se smál. Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle přísloví doufám znáte. A tak Izák, Abrahamův syn, udělal to samé se svou ženou Rebekou. Pelištejcům zase tvrdil, to je moje sestra, klidně si ji vem, to je moje sestra. A pokračuje to dál. Rebeka a Jákob naopak se pomstili Izákovi tím, že když byl už starý, neviděl a měl žehnat, tak předstírali, že Jákob je jeho bratr Ezau. Znáte ten příběh, jak si oblékl ten kožíšek? Tím ale lži nekončí. Jákobovi synové přinesli Josefův zakrvácený plášť svému otci, namočili ho do kozlí krve, ale Jákobovi sprostě tvrdili, že to je krev koho? Josefa, jeho syna. A že ho roztrhala divoká zvířata a on s tím celý život žil. Víte, jsou to hrůzy, když se nad tím přemýšlíte. Ale to není seriál Dallas nebo Dynastie. To je Bible. To je Bible. Je to kniha života. A vlastně ukazuje to na to, jaká je naše lidská povaha. Potýfarova žena, to je další téma, Josefa falešně obvinila ze znásilnění. A tak bychom, a přitom to byla ona, která po Josefovi šla, a tak bychom mohli pokračovat v dějinách lží přes celý Starý zákon, až přijdeme k Ježíši. Vrcholem pokrytectví je Jidáš, který políbí Ježíše, což vypadá jako skutek velké lásky, ale políbek je následován začením chrámové stráže. Políbek totiž byl signál, kterým se Jidáš se strážci zákona domluvil. Jo, pokrytectví. Pokrytectví jak Brno nebo jak Praha. Bylo snadné, během soudu proti Ježíšovi Štěpánovi byli nastrčeni falešní svědci. Tak do této chvíle se to všechno odehrávalo mimo soudy. Byly to takové ty rodinné lži, takové to rodinné pokrytectví. Ale v tuto chvíli už dochází k vážné situaci, kdy dochází k soudu, kde se rozhoduje o životě a smrti. Na tom soudu stojí Ježíš, na tom soudu stál také Štěpán. A oba tyto soudní případy, kdy opravdu měla pravda vyjít najevo, naše důvěra prostě v soudnictví, tak si sehnali ty tehdejší náboženské autority, aby se zbavili nepohodlných lidí, si sehnali falešné svědky. To nám připomíná naprosto šílenou diktaturu nebo jo, prostě šílený stát. Sehnali si falešné svědky se s falešným svědectvím, což je přímým přestoupením 9. přikázání. Nebudeš prostě křivě, nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu a v důsledku toho se vlastně obou zbavili. Ježíše i Štěpán. To všechno, když nad tím přemýšlíte, je to prostě něco velmi špatného. Kapitolou sama o sobě je Ananiáš a Zafira. Skutky 5. kapitola, přinesli, tam lidé nosili peníze, oni říkali, že přinesli všechny peníze. Ve skutečnosti si jich část nechali pro svou vlastní potřebu, lhali Bohu i apoštolům a v důsledku toho na místě zemřeli. Asi je z toho odhalení trefil šlak. Bible říká, ale že špatné není jen to, když říkáme lež, když lžeme. Ale špatné je stejně tak, a zvláště na soudu, když neříkáme pravdu, když známe pravdu, ale mlčíme. V Levitiku 5.1 čteme, člověk se prohřeší v těchto případech. Když něco viděl, nebo se to dozvěděl, a ačkoliv slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to, takový ponese vinu. A vedle toho samozřejmě Bible zná i prázdné lichocení. Přísloví 29.5, kdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť. A Juda 1.16, lidé se spouzejí a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vlastních vášní. Jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. Lichocení lidem, prázdné lichocení, my tomu dneska říkáme mazat med kolem pusy. Kolem pusy. Jsme v církvi. Takže naše lhaní ničí naše společenství, ničí to naše domovy, rozděluje církev, rozbíjí to rodiny, otravuje lidské vztahy, otupuje naše svědomí a křiví naši duši. Ale jsou i jiní lidé. Jo, jsou i jiní lidé. V Bibli nacházíme úžasné příklady. Lidé, kteří nemají žádný důvod lhát, i když ta pravda je nepříjemná. Nebo malovat věci na růžovo. Já když jsem přemýšlel nad nějakým takovým člověkem, samozřejmě základní odpověď je Ježíš Kristus, ale tak to všichni víme, ale když jsem přemýšlel ještě nad nějakým jiným člověkem, který je takový přímý, který je bez lsti, tak nás napadne kdo? Natanael. Filip našel Natanaele a řekl mu, našli jsme Mesiáše. Muže, který pochází z Nazaretu. A jaká byla Natanaelova reakce? Co dobrého může přijít z Nazaretu? Jo, co nám to říká o Nazaretu? Jaký měl Nazaret pověst? Prostě co dobrého z Nazaretu? Jo. Vidíme, že Natanael byl velmi upřímný. Co si myslel, to řekl. Co dobrého může přijít z Nazaretu? Neříkal, Nazaret, to je skvělé město, ale co dobrého z Nazaretu? Já se dneska nechci nikoho dotknout, ale dneska by se možná mohlo říci, co dobrého může přijít z Karviné? Z Brna. Co dobrého může přijít z Brna? Jako? Co? Nebo co dobrého může přijít z Prahy, když jsme na Moravě? Co? Jo? Nebo co dobrého může přijít z Orlové? Jo? Já mám ty města rád, jako v pohodě, ale... Filip mu říká, hele, pojď se podívat. A teď, když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, tak on o něm řekl, co o něm řekl? Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. Ježíš pocházel z Nazareta, on tam vyrůstal. A Natanael se o tom nevyjádřil zrovna moc lichotivě, ale Ježíš si to nevzal osobně a ještě ho za to pochválil. To je pravý Izraelec, v něm není žádná lest, protože co si myslí, to mluví. Co má na srdci, to má na jazyku. A to je dobrá vlastnost. Rozumíte tomu? Jákob, první Izrael, byl muž lsti. On oklamal svého otce, oklamal svého bratra. To byl muž klamu, muž lstivý, lstivý Jákob. Sliský Jákob, kluský Jákob. To jeho jméno znamená opravdu něco takového. A tady stojí Natanael, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. My bychom možná někdy měli obavy, abychom někoho nepohoršili. Ale Natanael takový nebyl a tak říká, co dobrého může přijít z Nazaret. Natanael byl muž belsti. Je úžasný být Ježíšem pojmenován muž belsti. Upřímný, pravdivý, autentický. A to je princip, kterému i já dnes hluboce věřím. Je skvělé znát lidi, kteří mají takovou povahu, kteří mají odvahu mluvit pravdu, celou pravdu a nic než pravdu, který možná vám někdy přijdou drsní, někdy vám přijdou hrubí, ale vy víte, že oni před vámi nic neskrývají a že prostě mluví opravdu to, co je v nich, a že nemluví prázdně, že vám nebudou prázdně lichotit. Tak buďme takovými lidmi. Jak se stát takovým pravdivým člověkem? Taková první věc, kterou bych možná řekl, je prostě dát si pozor na svá ústa. Vždycky, když mluvíme hodně, tak je nebezpečí, že prostě řekneme něco, co jsme vlastně říkat neměli. A myslím si, že se to týká každého z nás. A proto celá Bible nás vyzývá k něčemu takovému, co můžeme nazvat kreativní ticho. Jo. Přísloví 10.19 je napsáno, záplava slov se bez hříchu neobejde. Rozumný člověk drží svůj jazyk na uzdě. Přísloví 13.3, kdo hlídá svá ústa, svou duši opatruje. Na povídavé rty přijde záhuba. A přísloví 21.23, ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nemluvit příliš moc. A když mluvíme, tak opravdu sledovat svá ústa, abychom se nedopustili něčeho z toho, co, o čem jsme mluvili. Možná bychom opravdu udělali někdy lépe, kdybychom míň mluvili a víc naslouchali Bohu i druhým lidem. Hodně se tomu věnuje Jakub ve své epištole. V 3. kapitole říká, všichni přece mnohem chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. A taky říká, pokud si někdo myslí, že je zbožný a neumí ovládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. A nakonec říká, víte, milovaní bratři, každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení. Postav stráž mým ústům. Buďme lidé pravdy. Ježíš Kristus řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. A když stál před Pilátem, tak prohlásil, narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě naslouchá. A jak na to reagoval Pilát? Co je pravda? Co je to pravda? Já bych rád připomněl, že pravda není jenom verbální věcí, není to jenom to, co říkáme. Pravda je ve skutečnosti věcí osobní. A proto se Pilátova otázka prostě zní neustále v našem světě. Pravda pro něj byla filozofickou věcí. Ale netušil, nevěděl, že pravda je osoba, která před ním právě teď stojí. Když Ježíš přišel na svět, tak o něm řekli, že přišel na zem plný milosti a pravdy. To znamená, že poznat pravdu znamená poznat Ježíše. Následovat pravdu znamená následovat Ježíše. A milovat pravdu znamená milovat Ježíše. Bratři a sestry, jací máme být lidé? Ať je nám vzdálená všechna neupřímnost, nečestnost, přetvářka. Nemusíme tyto věci dělat. Nemusíme druhým lidem lichotit. Nemusíme se dělat lepšími, než ve skutečnosti jsme. A všichni k tomu máme tendenci. Nemusíme si na nic hrát. Nemusíme nic skrývat. Bratři a sestry, buďme čestní lidé. Přímí lidé. Buďme takový jako Natanael. Možná občas řekneme někdy něco nevhodně, ale mluvme ze srdce. Buďme lidé čestnosti, opravdovosti. A pak objevíme, že naše vztahy jsou životadárné. Tak když si teď budeme po shromáždění povídat, buďme lidé pravdy. Buďme také lidmi pozbuzení a milosti. Buďme lidmi lásky. Buďme těmi, kdo opravují trhliny, obnovují dávné stezky. Zkrátka závěrem, buďme Ježíšovými lidmi v tomto světě. V Ježíšově jménu, ať nám v tom Ježíš požehná a používá si naše ústa k tomu, aby uzdravovala, budovala, posilovala, odkrývala, ale k tomu, aby hojila. Tak prosíme, Pane Ježíši, aby ty sám si byl v našich ústech. Díky za to, že i ty sám si měl smysl pro humor, dokázal se smát, ale byl si člověk plný upřímnosti, čestnosti. Dokázal si povědět i tvrdé slovo druhým lidem, když to bylo potřeba. Aby si zbořil to, co je lidské, to, co je falešné, to, co je ďábelské, aby si budoval to, co je boží, to, co je z lásky, to, co je z pravdy, to, co je z tvého ducha. Tak, Pane, postav stráž našim ústům, ať naše ústa zvěstují tvou pravdu, lásku, pokoj i požehnání druhým lidem v tomto světě. Ať se skrze nás může v tomto světě budovat tvé království. O to tě prosíme ve Ježíšově jménu. Amen. Amen.